Assalomu alaykum qadrli birodarlar. O'tgan safar sizlar bilan jamoat va oila haqida suhbatlashgan edik. Bugun ham shu mavzuni to'ldirgan holda jamoatning maqsadi va oilaga qanday ta'siri borligi haqida suhbatlashamiz. Jamoat oilaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda jamoatlarda alohida bolalar, yoshlar va kattalar guruhlari bor. Har bir guruhlarda imonlilarning yoshiga va muammolariga qarab ruhiy oziqa olish mumkin. Kichik yoshdagi bolalar ham muqaddas kalom darslarini olishlari mumkin. Shu tariqa bola yoshligidan ruhiy tarbiya topadi. Jamoat Xudoning qudratli qurolidir. Jamoat orqali Xudo dunyoni Masihga tayyorlaydi va olib keladi. Jamoat har bir imonli uchun va imonli oila uchun juda muhim dargohdir. Jamoat Xudoning qudratli quroli ekan. Uning maqsadi nima? Jamoat oilaning har bir a'zosiga katta yordam beradi.
Muqaddas yozuvlar imonlilarni ruhan yetuk bolalar, yoshlar va otalar qilib tarbiyalashga yordam beradi. Muqaddas kalom to'g'ri o'rgatilganda, u har bir kishi uchun ruhiy oziqa va mushkul ahvolda yo'l ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Jamoatda har bir kishi o'z birodariga yordam berish imkoni bor. Birodariga chin dildan xizmat qilishni istagan har bir kishi o'z jamoatida ta'lim berish, yoshlarga yo'l-yo'riq ko'rsatish, birodarlardan xabar olish va boshqa ishlar bilan band bo'lishi mumkin. Undan tashqari jamoatda do'stlar orttirish mumkin. Bolalar, yoshlar, yosh oilalar, ota-onalar va qariyalar jamoatga kelib, u yerdan do'stlar orttirib, munosabatlardan zavq oladilar. Aziz ota-onalar, jamoat farzandlaringiz do'st orttirishi mumkin bo'lgan eng yaxshi joy. Bolalar odatda qayerdan do'st orttiradilar? Maktabdan, mahalladan va yaqin atrofdan. Agar siz bolangizga yetarlicha e'tibor bermasangiz, uning do'stlari haqida hech narsa bilmaysiz.
Atrofdagi bolalar ham bolangizga salbiy yoki ijobiy ta'sir o'tkazish mumkinligi sizga ma'lum. Shunday ekan, butun oilasi bilan jamoatga boradigan oilalar bu borada juda omadlidirlar. Chunki jamoatdagi muhit, ta'lim-tarbiya orqali bolangiz atrofini o'rab turgan olam, odamlar haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'ladi. Insonlar bilan qanday munosabatda bo'lish kerakligini o'rganadi. Jamoatda Xudovand uning yuragiga o'z haqiqatini ekadi. Shunday tarbiya olgan har bir farzand kelajakda o'z yo'lidan og'ishmay, boshqalarning bema'ni maslahatlariga yurmay, o'z yo'lini to'g'ri tanlay oladi. Agar jamoatga bormay, bir muddat faqat dunyoviy kishilar bilan muloqotda bo'lsangiz, shayton sizni ularning darajasiga tushirish uchun har qanday usulni qo'llab ko'radi. Keyin esa qilgan xatolaringizdan afsuslanib yurasiz. Agar dunyoga qarasak, dunyo albatta bizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun biz yo Xudoga qarab yuramiz, yo dunyoga. Tanlash esa o'zimizga bog'liq.
Qiziqishlari, maqsadlari va intilishlari bir bo'lgan do'stlarni jamoatdan boshqa yana qayerdan ham topish mumkin. Jamoatdagi do'stlar hayotingizdagi har qanday qiyinchilik chog'ida yordamga keladi. Qo'lidan hech narsa kelmagan taqdirda ham siz uchun quyunib ibodat qiladi. Ibodat bilan esa biz har qanday to'siqni va qiyinchilikni yenga olamiz. Jamoat orqali biz birodarlar bilan munosabatda bo'lishni o'rganamiz. Xudo bilan munosabatimizda o'samiz. U bilan bizning oramizdagi farqni ko'rib, Xudo oldida qanday holatda bo'lishni o'rganamiz. Birodarlar har bir imonlikda qaysi jamoatga borsam ekan yoki bo'lmasa qaysi jamoat yaxshi degan savollar paydo bo'lishi mumkin. Balki orangizda ba'zilaringiz bunday savollardan o'tgandirsiz. O'zingizga ma'qul bo'lgan jamoatni ham tanlagansiz. Shuna bo'lsa ham siz uchun xursandmiz. Keyingi suhbatimizda sizlar bilan jamoatni qanday tanlash mumkin degan savolga javob topamiz. Ungacha oilangizga, hayotingizga Xudoning tinchligi va xotirjamligini tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz.